Ξεκινάμε πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας στους 91,6 ή 105,8. Καλώς βρεθήκαμε. Docon Air, η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του, όπως κάθε Σάββατο λίγο μετά τις 8. Θάνος Τσιμέκα στη φροντίδα των ήχων σήμερα, η Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο και υπέροχες νότες του Άλεξ Σιντ θα μας συντροφεύσουν για αυτή την ώρα. Πρόκειται για την πρωτότυπη μουσική που έχει γράψει ο κατακόσμων Αλέξανδρος Σιδηρόπουλος, μουσικός, συνθέτης και τραγουδιστής, για το ντοκιμαντέρ του Άγγελου Τσαούση «Fargo Bots». Τον είχαμε γνωρίσει και αγαπήσει έτσι στην πιο πλατιά μάζα του κοινού με το τραγούδι «Μάτια κλειστά» για την τηλεοπτική σειρά «Άγριες μέλισσες» πριν από ένα χρόνο. Ταξιδιάρικες μουσικές έτσι με ηχοχρώματα από τσιγκάνικες μουσικές που μας ταξιδεύουν κάπου στο βορρά, γιατί εκεί μας ταξιδεύει και το ντοκιμαντέρ του Άγγελου Τσαούση στο Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης. Θα τον έχουμε όμως αργότερα μαζί μας να μας μιλήσει. Είναι ένα ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί στο 5ο Παιδικό και Φηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, που ετοιμάζεται να σηκώσει αυλαία. Σε δύο μέρες λοιπόν, από τις 14 Νοεμβρίου και μέχρι τις 20, σηκώνει αυλαία το 5ο Παιδικό και Φηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, και έχουμε μαζί μας την διευθύντρια του φεστιβάλ, την κυρία Καλλιόπη Χαραλάμπους. Καλώς ήρθατε, κυρία Χαραλάμπου, στο πρώτο πρόγραμμα και στον ντοκονέρ της ΕΡΤ.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς για την αποδοχή. Έτσι, ένας πολύ έντονος κινηματογραφικά και φεστιβάλ μήνας και ένα παιδικό και εφηβικό διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου σηκώνει αυλαία, το οποίο ήδη μετρά πέμπτη χρονιά. Ξεκίνησε, θα λέγαμε, το 2018, αλλά μετά ήρθε η πανδημία, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι έχει αγαπηθεί και αγκαλιαστεί από το κοινό. Πείτε μας λίγο την ιστορία του.
Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο, όπως είπατε, ξεκίνησε το 2018, έχοντας παρατηρήσει ότι το οικογενειακό κοινό, τα παιδιά και οι νέοι, οι οικογένειες αλλά και η εκπαιδευτική κοινότητα, δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον τεράστιο πλούτο της παγκόσμιας κινηματογραφικής παραγωγής. Είδαμε λοιπόν ότι υπάρχει εκεί μια ανάγκη, ειδικά στην πρωτεύουσα. Και με αυτό το σκεπτικό δημιουργήθηκε ένα φεστιβάλ το οποίο κάθε χρόνο το Νοέμβριο φιλοξενεί ταινίες από όλη την Ευρώπη και από όλο τον κόσμο, που είναι κατάλληλες για τα παιδιά μας από 0 ετών, γιατί έχουμε προβολές και για πολύ μικρά παιδιά, μέχρι και τους εφήβους. Και βέβαια ένα περιεχόμενο το οποίο αφορά όλους τους φίλους του κινηματογράφου, ανεξάρτητα από τις ηλικίες. Εμείς λοιπόν επιλέγουμε ταινίες από όλο τον κόσμο. Κάθε χρόνο μέσα στο Νοέμβριο προτείνουμε ό,τι πιστεύουμε ότι είναι καλό για αυτές τις ηλικιακές ομάδες, προτείνοντας και κάτι διαφορετικό, επειδή υπάρχει μια απόλυτη ομοιομορφία στο οπτικό-ακουστικό περιεχόμενο που παρακολουθούν οι νέοι και τα παιδιά. Κάθε Νοέμβριο λέμε να τους παρουσιάζουμε και κάτι διαφορετικό, ώστε να καταρρύπτουμε αυτή την ομοιομορφία, όλη αυτή την ομοιογένεια.
Υπάρχει κάποια θεματική κάθε χρόνο στο φεστιβάλ σας?
Υπάρχει μια σταθερή θεματική η οποία επαναλαμβάνεται, γιατί απευθυνόμαστε στην επόμενη γενιά και το θεωρούμε χρέος και καθήκον μας να έχουμε ένα αφιέρωμα κάθε χρόνο στο περιβάλλον. Σε όλο το φεστιβάλ και σε όλες τις ηλικιακές ομάδες η θεματική του περιβάλλοντος είναι πολύ έντονη και σταθερή, και το αντιμετωπίζουμε αυτή τη θεματική με δύο τρόπους. Από τη μια, παρουσιάζοντας τις ομορφιές της φύσης, ταξιδεύοντας τα παιδιά και τους νέους σε περιοχές της γης που δεν τις βλέπουμε συχνά, άγνωστες σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες, αλλά και σε εμάς τους γονείς τους. Και συγχρόνως παρουσιάζοντας συνομήλικους ακτιβιστές από όλο τον κόσμο, που μάχονται για την αλλαγή, μάχονται για να σταματήσουν την περιβαλλοντική κρίση. Πιστεύουμε ότι αυτή η ενότητα είναι κάτι που οφείλουμε στους αυριανούς πολίτες, και γι' αυτό το λόγο η θεματική περιβάλλον έρχεται και επανέρχεται στο φεστιβάλ. Φέτος όμως εγκαινιάσαμε μια θεματική την οποία ονομάζουμε «Η γειτονιά μας», που αφορά κυρίως τις ταινίες που έρχονται από χώρες κοντινές στην Ελλάδα, χώρες της Μεσογείου ή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, προσπαθώντας να δείξουμε στα παιδιά και στους νέους τις ομοιότητες, τα πράγματα που μοιράζονται με τους συνομιλίκους τους από τις γειτονικές μας χώρες, καταργώντας με έναν τρόπο συμβολικό τα σύνορα. Και βέβαια, τέλος, αν μπορώ να σας πω
φυσικά
και αυτό, επειδή από το 2018 που ήταν η πρώτη μας διοργάνωση και νομίζω σταθερά είναι προτεραιότητα του φεστιβάλ η ισότιμη, η ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στο πρόγραμμά μας, είτε αυτό έχει να κάνει με τους δημιουργούς, αλλά είτε με τις ιστορίες και τις ιστορίες που αφηγούνται. Παρουσιάζουμε φέτος μια ενότητα την οποία ονομάζουμε Greek Shorts και πρόκειται για ταινίες μικρού μήκους από νέες Ελληνίδες δημιουργούς, πολυβραβευμένες ταινίες, προσπαθώντας να παρουσιάσουμε αυτές τις δημιουργούς που κάνουν κάτι διαφορετικό. Δεν παρουσιάζουν μόνο, δεν αφηγούνται μόνο ιστορίες ενηλικίωσης, όπως συνήθως οι σκηνοθέτες στις πρώτες, δεύτερες ταινίες τους. Κάνουν μια πολύ ενδιαφέρουσα καταγραφή των κοινωνικών και φιλικών σχέσεων στην ελληνική κοινωνία του σήμερα, που νομίζω ότι είναι ένα θέμα που το οποίο συζητάμε πολύ και μας ενδιαφέρει πολύ.
Φυσικά, και είναι πολύ έτσι σωστό από τις μικρές ηλικίες να μπαίνουν έτσι τα παιδιά και οι θεατές σε αυτόν τον τρόπο σκέψης. Να σας ρωτήσω για το τίτλο που διαβάζω στο δελτίο τύπου. Λέτε «As it was, but not the same». Όπως ήταν, αλλά όχι το ίδιο. Γιατί?
Είναι ένα παιχνίδι το οποίο σκεφτήκαμε να κάνουμε, γιατί πραγματικά αντικατοπτρίζει το πού βρισκόμαστε σε αυτή την πέμπτη διοργάνωση. Το φεστιβάλ ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά το 2018 με πολύ ζωντανή και πολύ θερμή υποδοχή από τους θεατές της πόλης, αλλά και την σχολική κοινότητα. Κορυφώθηκε το 2019 με ακόμα πιο ζεστή υποδοχή και μετά ακολούθησαν δύο χρόνια COVID, δύο χρόνια κορονοϊού, όπου εκεί υποχρεωθήκαμε τη μία χρονιά να κάνουμε μία ψηφιακή διοργάνωση και τη δεύτερη χρονιά, την περσινή, να κάνουμε μία διοργάνωση πάρα πολύ λιτή προκειμένου να προστατεύσουμε το κοινό από την πολυκοσμία και τηρώντας όλους τους υγειονομικούς κανόνες. Οπότε επανέρχεται το φεστιβάλ σε αυτή την πέμπτη του διοργάνωση, as it was, όπως ήταν, αλλά όχι το ίδιο, γιατί έχουμε περάσει πολλά. Αυτά τα πέντε χρόνια ήταν πολύ πυκνά, μας έχουν αλλάξει όλους.
Ακριβώς.
Δεν έχουν αλλάξει μόνο τον τρόπο που εμείς βλέπουμε το περιεχόμενο που δείχνουμε στα παιδιά μας, έχουν αλλάξει και τους ίδιους μας τους θεατές.
Και τους ίδιους μας τους εαυτούς.
Οπότε αυτό συμβολίζει το παιχνίδι του τίτλου «As it was, but not the same». Και ελπίζουμε να μας βρουν έτσι, με τον ίδιο τρόπο διασκεδαστικούς, ψυχολογικούς για όλη την οικογένεια, αλλά όχι ίδιους, γιατί έχουμε πια μεγαλώσει αρκετά.
Είναι αξιοσημείωτο ότι όταν ξεκίνησε το πρώτο φεστιβάλ έτσι, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η διάρκεια του ήταν δύο ημέρες. Έτσι ήταν και το δεύτερο και βλέπουμε ότι ξαφνικά το πέμπτο φεστιβάλ θα διαρκέσει έξι ολόκληρες ημέρες. Και βλέπω ότι έχετε και κάποια εκπαιδευτικά εργαστήρια.
Είναι μεγάλος ο πλούτος του περιεχομένου. Είναι αδύνατο να τον χωρέσει κανείς μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, παρόλο που όλοι γνωρίζουμε ότι τα παιδιά μας, μπορούμε να πάμε σινεμά το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό το λόγο το φεστιβάλ στη διάρκεια της εβδομάδας έχει προβολές για τα σχολεία. Είναι πολύ εντυπωσιακή η υποδοχή που έχουμε από τα σχολεία της Αττικής και ο τρόπος που υποδέχονται πάντα το πρόγραμμά μας. Οπότε προσπαθούμε να χωρέσουμε όσο δυνατόν περισσότερο περιεχόμενο, όσο είναι δυνατόν. Γι' αυτό το λόγο και έχει επεκταθεί. Αρχικά ξεκινήσαμε μόνο από το Μέγαρο Μουσικής, σιγά σιγά μπήκε στο πλαίσιο και ο κινηματογράφος Δαναός και βέβαια το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και ο κινηματογράφος Σινεμάς 1 και 2 στην Κηφισιά. Προσπαθούμε να είμαστε προσβάσιμοι παντού και με ψηφιακό τρόπο μετά το φεστιβάλ για όσους δεν είναι στην Αττική να μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν κάποιες ταινίες από το πρόγραμμά μας. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν να είμαστε προσβάσιμοι σε όλους. Εξού και η μεγαλύτερη διάρκεια και πιστεύω βλέποντας από την ανταπόκριση ότι θα χρειαστεί μάλλον να επεκταθούμε σε λίγες περισσότερες μέρες.
Πολύ ελπιδοφόρο αυτό που λέτε. Έτσι, μακάρι να αγκαλιάζονται τα φεστιβάλ από τις μικρές ηλικίες, έτσι, γιατί νομίζω ότι ο κινηματογράφος ή και το ντοκιμαντέρ και γενικότερα ο κινηματογράφος έτσι, είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που σίγουρα με τη σωστή έτσι, καθοδήγηση και με τις σωστές επιλογές ταινιών μπορούν να βοηθήσουν τους μικρούς θεατές να σκεφτούν και να αποκτήσουν έτσι περισσότερη κρίση θα λέγαμε. Να ρωτήσω από τις 100 ταινίες που έχετε μικρού και μεγάλου μήκους από 34 χώρες, πόσες είναι οι ελληνικές?
Δεν τις έχω μετρήσει, για να είμαι ειλικρινή, δεν έχω πρόχειρο.
Είναι αρκετές όμως, έτσι.
Είναι αρκετές όμως, όπως σας είπα, υπάρχει μια ειδική ενότητα η οποία είναι αφιερωμένη στους Έλληνες, στις Ελληνίδες νέες σκηνοθέτες. Υπάρχει ταινία για την οποία από ό,τι καταλαβαίνω θα μιλήσετε αργότερα, το Fargo Boys,
ναι.
Που πρόκειται για ένα ελληνικό ντοκιμαντέρ του Άγγελου Τσαούση. Και υπάρχουν ταινίες ελληνικές μικρού μήκους σε όλο μας το πρόγραμμα, είτε animation, είτε live action, είτε ταινίες μικρού μήκους ντοκιμαντέρ. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά από το 2018 που η εκπροσώπηση των Ελλήνων σκηνοθετών στο πρόγραμμά μας ήταν σχεδόν μηδαμινή. Μέσα σε 5 χρόνια ότι αυτό έχει αλλάξει. Νομίζω ότι έχουμε και εμείς με το δικό μας έτσι, με τρόπο έχουμε συμβάλει σε αυτή τη μικρή αλλαγή. Υπάρχει μια μεγαλύτερη συζήτηση για το οπτικοακουστικό περιεχόμενο για τους νέους και για την ανάγκη παραγωγής τέτοιου περιεχομένου και από την Ελλάδα. Και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε πολύ περισσότερες ελληνικές ταινίες στο πρόγραμμά μας και φυσικά να παράγουμε τέτοιο περιεχόμενο, γιατί είμαστε μια χώρα που παράγει περιεχόμενο πολύ ενδιαφέρον, αλλά δεν έχουμε ακόμα ανοίξει πολύ τη συζήτηση για το τι παράγουμε για τα παιδιά και τους νέους.
Mm-hmm. Έχετε σκεφτεί το ενδεχόμενο συνεργασίας με κάποια άλλα αντίστοιχα φεστιβάλ νεανικά?
Έχουμε μια σταθερή συνεργασία στην Ελλάδα με το Φεστιβάλ Ολυμπίας, το οποίο μετράει 25, 26, ίσως 27 χρόνια. Είναι πολλά τα χρόνια του Φεστιβάλ Ολυμπίας. Είναι μεγάλη μας τιμή κάθε χρόνο να συνεργαζόμαστε με την ομάδα του Δημήτρη Σπύρου, γιατί είναι η μεγάλη δάσκαλη στο χώρο του παιδικού και εφηβικού κινηματογράφου. Έχουμε συνεργασία με το CineDoc Kids, που είναι ένας θεσμός που προωθεί το ντοκιμαντέρ για παιδιά στην Ελλάδα, παντού στην Ελλάδα, και έχουμε εγγενιάσει μια συνεργασία με το μεγαλύτερο φεστιβάλ οπτικοακουστικού περιεχομένου στον κόσμο, που λέγεται CineKid, είναι ένα φεστιβάλ στην Ολλανδία, όπου αυτό που έχουμε ξεκινήσει, η συνεργασία που έχουμε ξεκινήσει με το CineKid αφορά ακριβώς αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, στην παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου από την Ελλάδα. Κάνουμε ετήσια ένα διαγωνισμό στην Ελλάδα για ένα σενάριο ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτική σειρά. Αξιολογείται από μια ελληνική επιτροπή. Τα καλύτερα 5 πηγαίνουν στην ομάδα αξιολόγησης του CineKid και έχουμε τη μεγάλη χαρά να μπορούμε να προσφέρουμε μια υποτροφία στον νικητή να παρακολουθήσει το CineKid Script Lab, το οποίο είναι το καλύτερο πρόγραμμα ανάπτυξης σεναρίου στον κόσμο για το παιδικό περιεχόμενο. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που εγκαινιάσαμε πέρσι. Ήδη ο πρώτος συμμετέχοντας, ο Ζαχαρίας Μαυροειδής, ο οποίος ήταν ο νικητής στην Ελλάδα, ξεκίνησε να παρακολουθεί το CineKid Script Lab. Πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε το αποτέλεσμα αυτής της ταινίας στις οθόνες μας.
Πραγματικά σπουδαία η δουλειά σας, και θα ήθελα λίγο να μας πείτε και για τις 2 συναυλίες που θα παρακολουθήσουν όσοι βρεθούν στο Μέγαρο Μουσικής, αν δεν κάνω λάθος.
19 έτσι. Και 20 Νοεμβρίου ακριβώς. Είναι μια συνεργασία με το Οδείο Αθηνών. Ήταν μια πρωτοβουλία του Μεγάρου και δική μας να καλέσουμε τους σπουδαστές του Οδείου Αθηνών για μία συναυλία στις 19 του μηνός και μία στις 20 Νοεμβρίου, όπου οι σπουδαστές της jazz και της παλαιάς μουσικής θα δώσουν μία συναυλία πολύ μικρή, ενώ μικρής διάρκειας, αλλά πολύ σημαντική, στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε εκεί για τις προβολές μας, για τα κινηματογραφικά μας εργαστήρια, για τον χώρο που προσαρμόζουμε και τον ονομάζουμε χώρο παιχνιδιού, που είναι ελεύθερος για όλους. Είναι για μας μια μεγάλη κινηματογραφική γιορτή
έτσι.
Σε αυτό το μήνα που είναι ο μήνας του ευρωπαϊκού σινεμά. Εμείς δεν παίζουμε μόνο ευρωπαϊκές ταινίες, παρόλα αυτά είναι για μας ο Νοέμβριος ο μήνας που μπορούμε να προτείνουμε και κάτι άλλο στα παιδιά και τους νέους.
Πολύ ωραία. Και πείτε μας λίγο πώς προμηθευόμαστε εισιτήρια. Υπάρχει κάποιο site?
Είναι το site του Παιδικού και Εφηβικού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας. Γκουγκλάρει κανείς, έχουμε ένα δύσκολο όνομα, αλλά αν κανείς γράψει το όνομά μας, Παιδικό και Εφηβικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας ή Athens International Children's Film Festival, βρίσκεται στο site του φεστιβάλ και εκεί μπορεί να δει.
Μάλλον χάσαμε από την γραμμή την κυρία Χαραλάμπους. Δεν ξέρω αν θα την καλωσορίσουμε και πάλι. Αν και μας τα... Α, μας ακούτε, κυρία Χαραλάμπους. Ωραία, ωραία. Έγινε κάποια διακοπή.
Έλεγα λοιπόν ότι από το site του φεστιβάλ μπορεί κανείς να επιλέξει το χώρο που τον ενδιαφέρει, την ηλικία του παιδιού του και να βρει μέσα από τα διάφορα φίλτρα ποιες προβολές μπορεί να παρακολουθήσει με όλη την οικογένεια στις 19 και 20 Νοεμβρίου.
Πραγματικά αξίζει έτσι συγχαρητήρια και το φεστιβάλ σας και το site σας για τον τρόπο έτσι που το έχετε, που το έχετε διαμορφώσει και είναι η πρώτη φορά που βλέπω πόσο εύχριστο είναι με τις ηλικιακές ομάδες που έχετε φτιάξει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλό φεστιβάλ. Εύχομαι να εμπνεύσει όλους τους μικρούς θεατές που θα έρθουν σε αυτές τις αίθουσες που ευτυχώς έχουν μεγαλώσει κι άλλο. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, κινηματογράφους Cinemax στην Κηφισιά 1 και 2 και στο Δαναό. Πολύ καλή επιτυχία.
Σας
και καλή
πολύ
σας δύναμη.
Ευχαριστούμε
Γεια
πολύ.
Σας. Καλό βράδυ. Ήταν η κυρία Καλλιόπη Χαραλάμπους, διευθύντρια του Παιδικού και Φηβικού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας. Νομίζω αξίζει την προσοχή ώστε όσοι είστε γονείς έτσι να πηγαίνουν τα παιδιά, να φεύγουν από τις οθόνες, από τους τηλεοπτικούς δέκτες και από τα πολλά video games που όλοι ξέρουμε, να μπαίνουν στην κινηματογραφική αίθουσα και στη μαγεία του κινηματογράφου. Για το τέλος θα ακούσουμε και το τρέιλερ του 5ου Παιδικού και Φηβικού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας και επανερχόμαστε.
5ο Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας. Το φεστιβάλ επιστρέφει με 100 μοναδικές ταινίες από τους δρόμους της Αθήνας μέχρι το διάστημα, εργαστήρια, σχολικές προβολές και πολλές εκπλήξεις. 14 με 20 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Κηφισιά 1 και 2 Cinemax και στο Δαναό. 5ο Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας. Προπόληση εισιτηρίων στα ταμεία των χώρων και στο site του φεστιβάλ.
Είπε η κυρία Χαραλάμπους, στο πλαίσιο του 5ου Παιδικού και Φηβικού Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας θα προβληθεί και ένα ντοκιμαντέρ που απευθύνεται σε ηλικίες 11+, ένα ντοκιμαντέρ του Άγγελου Τσαούση με τίτλο Fargo Bots, το οποίο είναι και συμπαραγωγή με την ΕΡΤ. Και ένα ντοκιμαντέρ που έχει ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Θα συνδεθούμε τώρα με τον Άγγελο Τσαούση, ο οποίος βρίσκεται κάπου εκτός Ελλάδος. Άγγελε, καλησπέρα εδώ στην Αθήνα, από την Αθήνα και από την ΕΡΤ.
Καλησπέρα, Ντέμπι. Είναι τιμή και χαρά που συνομιλούμε σήμερα.
Και δική μου πάντα. Πού βρίσκεσαι?
Να εκεί. Μακάρι να βρισκόμουν εκεί, να τα λέγαμε από κοντά. Βρίσκομαι Μόναχο.
Μόναχο.
Έχω μετακομίσει οικογενειακώς μόνιμα στο Μόναχο.
Mm-hmm. Και φαντάζομαι ότι εκεί θα είναι, έτσι, θα είναι βαρύς ο χειμώνας ή όχι ακόμα.
Τώρα μπαίνει ο χειμώνας, ναι. Νιώσαμε το φθινόπωρο και τώρα περιμένουμε και τα πρώτα χιόνια.
Λοιπόν, θα πάμε και στο Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης να μας ταξιδέψεις με την ταινία σου. Να πάρουμε μια γεύση από το τρέιλερ και ο λόγος δικό σου μετά.
Ωραία.
Here is the Δενδροπόταμος. Τώρα πώς μένουν εκεί?
Στη γειτονιά μας μένουν 5.000 άνθρωποι. Οι 4.500 είναι τσιγκάνοι. Ρώμα.
Καλό μας ταξίδι. Βαλκάρι μου. Να σε καλά.
Η αριστεία δεν ξεχωρίζει φυλή, χρώμα ή καταγωγή.
Δανιέλ, Δαβίδ, τρία, τα βλέπεις.
Προσοχή παρακαλώ.
Είναι σαν το λουλούδι που για να δείξει την ομορφιά του χρειάζεται μια ευκαιρία για να ριζώσει και συνεχή φροντίδα για να ανθίσει.
Πού μένεις εσύ, έχετε σπίτια?
Ναι, σπίτια, σπίτια. Απλά σπιτάκια.
Και ποιο ωραίο σπίτι
θα πάτε?
Ονομάζομαι Παρσιβά Σελίμ Βιλανάκης και γεννήθηκα στην Άγρια Δύση της Θεσσαλονίκης. Έκανα το λάθος να παρατήσω το σχολείο στη δευτέρα τάξη του Δημοτικού και δεν βρέθηκε κανείς να με αποτρέψει από αυτό.
Εγώ αν δεν μπορούσα να περάσω αστυνομικός θα τον γυρίσω σε θερμοϊδραυλικός.
Και τώρα από πέρσι και ομάδα ρομποτικής, η οποία μας πέταξε μέχρι την Αμερική.
So I want to welcome you to the official start of the World Festival Celebration.
Για λοιπόν την κοινωνία της πόλης που επέλεξαν το τόπο μου ως χώρο εξυπηρέτησης κάθε παραβατικότητας. Θύματα αυτού του βρώμικου παιχνιδιού είναι η οικογένειά μου, η γειτονιά μου, οι φίλοι μου.
Όχι, θα σπουδάσει ο Αλέξανδρος και μετά θα παντρευτεί. Θα αλλάξουμε το κεφάλαιο της, το πρωτόκολλο Τζίψη Κιμ Παμπολέιρο.
Πηγαίνοντας στο σχολείο κατάλαβα ότι πρέπει να βρούμε τρόπο εμείς η νέα γενιά να αλλάξουμε την ιστορία αυτού του τόπου, όχι παίρνοντας τον νόμο στα χέρια μας, αλλά περνώντας την άλλη πλευρά.
Μάλιστα, αυτό ήταν το Far Go Bot του Άγγελου Τσαούση. Και πριν μας πεις για την ιστορία της ταινίας, θέλω να ξεκινήσουμε από τον τίτλο, Άγγελε. Τι σημαίνει Far Go Bot?
Πριν εξηγήσω τον τίτλο, ήθελα να πω ότι ακούγοντας τώρα το τρίλερ, ανατρίχιασα για πολλωστή φορά. Fargo Bots, λοιπόν, είναι ο τίτλος της ομάδας, της πρώτης ομάδας ρομποτικής, Ρωμά παιδιών, από το Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης. Και Fargo Bots με τελείες, far.go.bots, είναι από το far, πάω μακριά, ή από το φάρος, φάρος του κόσμου, go, μακριά, και bots από τα robots.
Μάλιστα.
Διότι αυτά τα robot, η εκδοτική ρομποτική ταξίδεψε τα συγκεκριμένα παιδιά εκτός συνόρων.
Όντως το τρέιλερ είναι πολύ δυνατό, πολύ πλούσιο σε λόγο και σε διάρκεια, όπως είναι και η ταινία. 2 ώρες σχεδόν, αν θυμάμαι καλά. Μία ταινία που θίγει πολλά ζητήματα. Πες μας πώς ξεκίνησαν όλα.
Η όλη ιστορία ξεκίνησε το 2014, αρκετά πίσω, που μόνταρα την προηγούμενη ταινία και έψαχνα για το επόμενο θέμα και έπεσα πάνω σε ένα άρθρο το οποίο έλεγε για την ιστορία των παιδιών Ρωμά από το Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, τα οποία θα ταξίδευαν στο Σεντ Λούις του Μιζούρι, των Ηνωμένων Πολιτειών, για να συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Κατευθείαν οι δύο λέξεις ρομποτική και Ρωμά κάπως έκαναν ένα κλικ, εγκεφαλικό κλικ, και την επόμενη μέρα σήκωσα το τηλέφωνο και συνομίλησα με τον πατέρα Αθηναγόρα, που είναι ο ιδρυτής του Φάρου του Κόσμου, αυτού του κέντρου προστασίας ανηλίκων Ρωμ. Του συστήθηκα, του είπα τι θέλω να κάνω και μετά από λίγες μέρες έφυγα από Αθήνα που βρισκόμουν και ταξίδεψα στον Δενδροπόταμο για να γνωριστούμε από κοντά και έτσι ξεκίνησε η όλη ιστορία. Ο πατέρας Αθηναγόρας μου άνοιξε τις πόρτες και μετά από 7 περίπου χρόνια μπορέσαμε και τελειοποιήσαμε το ντοκιμαντέρ.
Πες μας λίγα πράγματα για τον Δενδροπόταμο. Ακούμε τον ένα από τους ήρωές σου να τον αποκαλεί «Άγρια Δύση της Θεσσαλονίκης». Είναι όντως έτσι?
Είναι έτσι. Εξαρτάται πώς θα το δούμε. Είναι δύσκολη η περιοχή, είναι και τοποιημένη και με φυσικά όρια, γιατί υπάρχει μόνο μία ή δύο εισόδοι στην κοινότητα. Είναι η Άγρια Δύση της Θεσσαλονίκης, γιατί εκεί γίνονται οι περισσότερες παραβατικές πράξεις. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κοινότητα Ρωμά στην Ελλάδα. Και είναι κομμάτι της Θεσσαλονίκης, είναι κομμάτι της ταυτότητας της Θεσσαλονίκης πλέον για μένα. Το πρώτο πράγμα που έκανα όταν πήγα για να συναντήσω τον πατέρα την Αγόρα και να μπω μέσα στην κοινότητα ήταν να προσπαθήσω να καταρρύψω εγώ ίδιο στα δικά μου στερεότυπα.
Mm-hmm. Πώς εδέχτηκε η κοινότητα των παιδιών?
Το κλειδί ήταν ο πατέρας την Αγόρα. Mm-hmm. Δηλαδή, ο πατέρας της αγόρας μου άνοιξε τις πόρτες και έτσι δημιουργήθηκε και στήθηκε η σχέση που έχουμε μέχρι και σήμερα και έτσι με εμπιστεύτηκαν και τα παιδιά και οι οικογένειές τους. Ιδάλλως θα ήταν αρκετά πιο δύσκολα ώστε να αναπτύξω αυτή τη σχέση που μου έδωσε τη δυνατότητα να αναπτύξω ο πατέρας της αγόρας.
Πες μας και λίγο έτσι το story της ταινίας.
Το story της ταινίας, λοιπόν, είναι ακολουθούμε λίγο κάπως γραμμικά την ιστορία των παιδιών, την εξέλιξη και πώς η ενασχόλησή τους με την εκπαιδευτική ρομποτική τους άνοιξε τις πόρτες και τα σύνορα για να ταξιδέψουμε. Όχι μόνο κυριολεκτικά, αλλά και μεταφορικά, από την άποψη ότι έχουν καταφέρει πολλά πράγματα από τότε που ξεκινήσαν να ασχολούνται με την εκπαιδευτική ρομποτική. Η ταινία δεν ασχολείται τόσο με την εκπαιδευτική ρομποτική, όσο με πολλά άλλα θέματα, όπως είναι η ταυτότητα Ρωμά, η εκπαίδευση των παιδιών Ρωμά. Οπότε ξεκινάει από τη στιγμή που πετάνε για την πρώτη φορά στην Αμερική για να συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής. Από εκεί ξαναγυρνάνε πίσω, τους βλέπουμε στην καθημερινότητά τους, ξανασυμμετάσχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και καταφέρνουν να κερδίσουν το πρώτο βραβείο και να ξαναπάνε στην Αμερική. Και εκεί αρχίζει και κορυφώνεται η κατάσταση, η ιστορία μας, με κάποιους από τους χαρακτήρες να συμμετάσχουν από το X-Factor, το talent show, μέχρι να μπαίνουν στα πανεπιστήμια και να φτάνουν στο σημείο που ένας από τους βασικούς χαρακτήρες, από τους δρόμους του Δροποτάμου, γιατί ήταν κυριολεκτικά στους δρόμους, άστεγος, βρέθηκε τώρα να σπουδάζει στην Αμερική.
Ναι, αυτό είναι καταπληκτικό και ίσως είναι έτσι και από τα υπέροχα του ντοκιμαντέρ, έτσι που από αυτή την σχέση, την αμφίδρομη και το πώς κάποιες φορές ανοίγει δρόμο στους χαρακτήρες. Νομίζω ότι ίσως και ήταν πρόκληση και για αυτούς να βρεθούν μπροστά στην κάμερα, έτσι.
Ήταν πρόκληση και για αυτούς, και για τον πατέρα Αθηναγόρα και για μένα, γιατί είχα να κάνω με παιδιά, τα οποία παιδιά δεν είναι τόσο εύκολα όσο άλλοι χαρακτήρες ενήλικοι. Αλλά για τα ίδια τα παιδιά ήταν ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση, γιατί βρήκαν μπροστά τους μια ευκαιρία, την αρπάξανε και δεν ξέραν πού θα τους οδηγήσει. Άλλα μείναν στάσιμα και άλλα πετάξανε μακριά. Μπροστά στην κάμερα και πάλι θα έλεγα ότι ο πατέρας της Αγόρας βοήθησε αρκετά ώστε να μην αντιλαμβάνονται ότι είμαι μπροστά και τους κινηματογραφώ, και έτσι κατάφερα να καταγράψω πραγματικές αληθινές στιγμές χωρίς να είναι βεβαιασμένες.
Πες μας μία από τις έτσι πιο έντονες που θυμάσαι και που θεωρείς ότι είναι αξιοσημείωτη από την ταινία?
Τώρα κατευθείαν μου ήρθε στο μυαλό μια σκηνή που ήμασταν στη Νέα Υόρκη πάνω στο πλοίο για το άγαλμα της Ελευθερίας και υπάρχει το voice-over του ενός χαρακτήρα του Θοδωρή, ο οποίος λέει ότι θέλω να φύγω από την κοινότητα και να πάω να σπουδάσω στην Αμερική. Και μετά ακριβώς επειδή ο συγκεκριμένος χαρακτήρας, ο Θοδωρής, τον έχει υιοθετήσει ο πατέρας στην αγορά, τον βρήκε στα φανάρια. Ακριβώς μετά από αυτό το voice-over λέει, τώρα αρχίζει να τραγουδάει ένα ρωμά τραγούδι ο πατέρας στην αγορά, το οποίο είναι για... δεν θυμάμαι αν είναι ρωμά, αλλά είναι ένα τραγούδι το οποίο ότι το παιδί του φεύγει μακριά. Mm-hmm. Ανοίγει τα φτερά του και φεύγει. Αυτή η σκηνή, βέβαια, εκ των υστέρων μου έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα συναισθήματα. Υπήρχαν αρκετές πολλές, δηλαδή, στιγμές αυτούσιες οι οποίες με σοκάρανε και συγκινήσανε. Όπως, για παράδειγμα, το πρώτο ταξίδι στην Αμερική που έβλεπα τον τεράστιο ενθουσιασμό στα μάτια των παιδιών, που βγαίναν πρώτη φορά έξω, όχι έξω από τη χώρα τους, όχι έξω από τη Θεσσαλονίκη, έξω από την κοινότητά τους.
Πολύ σημαντικό αυτό. Φαντάζομαι ότι και εκείνα θα πέρασαν καλά και εσύ καλύτερα, έτσι?
Ναι, σε όλη αυτή την πορεία πλέον έχουμε γίνει, είμαι φίλος τους, είμαι... το ίδιο νιώθουν και τα ίδια, γιατί μιλάμε καθημερινά σχεδόν. Mm-hmm. Και ιδίως και με τον Θοδωρή τώρα που είναι στην Αμερική.
Έχουν δει την ταινία?
Την έχουν δει, εννοείται, ναι. Έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και ήρθε όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και αρκετοί από την κοινότητα. Γονείς, φίλοι.
Φαντάζομαι ότι θα τη χάρηκαν πολύ, έτσι.
Ναι, ήταν τεράστια η χαρά που βίωσα.
Άγγελε, η συνεργασία με τον Άλεξ Σιντ πώς προέκυψε?
Με τον Αλέξανδρο Σιντρόπουλο, Άλεξ Σιντ, βασικά είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Ξεκίνησε πολύ πριν από το πρώτο μου ντοκιμαντέρ, το The New Plastic Growth. Δηλαδή περίπου το 2011. Και με τον Άλεξ, με τον Αλέξανδρο, εκτός από φίλοι και συνεργάτες, νιώθω οικογένεια. Γιατί καταλαβαίνει πολύ γρήγορα το τι θέλω να κάνω σε μία ταινία, όπως φάνηκε και στην προηγούμενη ταινία, αλλά και σε αυτήν. Το ταλέντο του είναι αστήρευτο. Και κατευθείαν μόλις του πρότεινα για το συγκεκριμένο project, δεν αρνήθηκε. Και απλά εγώ δυσκολεύτηκα λίγο παραπάνω, γιατί είχε άλλα project πολύ μεγαλύτερα. Αλλά τελικά καταφέραμε και βρήκαμε τον χρόνο που χρειάστηκε για να κάνουμε το soundtrack της ταινίας.
Και είναι καταπληκτικό, θα κυκλοφορήσει και σε δίσκο, σε CD, ψηφιακά.
Ναι, δουλεύουμε όλα αυτά τώρα αυτή τη στιγμή. Εκτός από την ιδέα για CD, δουλεύουμε επίσης και την μικρότερη διάρκεια της ταινίας, την εκπαιδευτική και ωριαία για τηλεόραση. Mm-hmm. Γιατί θα είναι πολύ πιο εύκολο για να προωθηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Με τον Μάριο, επίσης ταλαντούχο συνεργάτη, τον Μάριο Κλεφτάκη. Αλλά ναι, συζητάμε με τον Αλέξανδρο για να μπορέσουμε να φτιάξουμε η CD, η δίσκο.
Ναι, που έχει...
αυτή τη στιγμή.
Μακάρι, σύντομα. Μακάρι. Τι προσδοκάς, Άγγελε, από αυτή την ταινία?
Ο πρώτος μου στόχος, που ακόμα και τώρα είναι ο πρώτος στόχος, είναι να τη δει όσο περισσότερος κόσμος γίνεται. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και έξω από την Ελλάδα, να μπει μέσα σε Ρωμά κοινότητες και όχι μόνο Ρωμά κοινότητες, να τη δει όσο περισσότερος κόσμος. Δεν με ενδιαφέρει αν θα πάει σε φεστιβάλ ή γνωστά ή μεγάλα ή μικρά φεστιβάλ, με ενδιαφέρει να βγει έξω, να γίνονται προβολές στις κοινότητες, ακόμη και σε αίθουσες. Τώρα δουλεύουμε το εκπαιδευτικό κομμάτι. Mm-hmm. και στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική. Οπότε είναι να, ακόμα και να μπει σε σχολεία.
Μακάρι, μακάρι, γιατί το λέγαμε και πριν με την κυρία Χαραλάμπους, το ντοκιμαντέρ, γενικά ο κινηματογράφος είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, ανοίγει δρόμους στα παιδιά και σίγουρα μπορεί, όπως στη δική σου περίπτωση, να βάλει και σε δρόμους κάποια άλλα παιδιά, έτσι, που ζουν σε πιο σε μειονότητες και σε παραβατικές κοινωνίες. Επόμενα σχέδια έχεις ή είναι πολύ νωρίς ακόμα?
Όπως είπα στην αρχή, έχω μετακομίσει οικογενειακώς στο Μόναχο που δουλεύω σε έναν διεθνή οργανισμό. Οπότε ασχολούμαι εδώ πέρα λίγο με τα project του οργανισμού που επίσης είναι πάνω στο ντοκιμαντέρ. Αλλά ναι, συνεχίζω να ακολουθώ τον Θοδωρή. Και θα συνεχίσω να τον κληθώ για αρκετά χρόνια, μέχρι να τελειώσει από τις σπουδές του στην Αμερική και θα δούμε πού θα μας οδηγήσει.
Πολύ ωραία.
Αλλά είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει βγει μέσα από το συγκεκριμένο project. Mm-hmm.
Πολύ ωραία και νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε έτσι την εξέλιξη των παιδιών αυτών, έτσι, και ύστερα από αυτή την ταινία. Η ταινία θα προβληθεί την άλλη Κυριακή, 20 Νοεμβρίου στις 4, στο Δαναό 2, στο πλαίσιο, όπως είπαμε, του 5ου Παιδικού και Εφηβικού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας και κάποια στιγμή και από την ΕΡΤ, έτσι, είτε στη μεγάλη της βερσιόν, είτε στην τηλεοπτική, καθώς η ΕΡΤ είναι συμπαραγωγός.
Ακριβώς.
Άγγελε Τσαούση, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο πριν σε ευχαριστήσω.
Εγώ να ευχαριστήσω καταρχήν για την υποστήριξη από όσον αφορά τη συμπαραγωγή με την ΕΡΤ, αλλά ένα από τα σημαντικά θέματα και πράγματα που, ας πούμε, έτσι ευελπιστώ να κάνει ταινία είναι να ανοίξει τους ορίζοντές μας και να μπορέσουμε να σπάσουμε εμείς οι ίδιοι τα στερεότυπα που έχουμε μέσα μας. Mm-hmm.
Και να καταλάβουμε έτσι και την αξία της παιδείας, της μόρφωσης που αποτελεί διαβατήριο για μια καλύτερη ζωή. Σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για τη συζήτηση. Εύχομαι καλό βράδυ και καλή θέαση για όσους καταφέρουν να είναι στην προβολή.
Έτσι, καλό τάξιδι ταινία σου και σε περιμένουμε και για τα επόμενα.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια χαρά.
Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
Ευχαριστούμε τον Άγγελο Τσαούση για και την ταινία του Fargo Bots. Της ευχόμαστε να ανοίξει τα φτερά της, να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, γιατί πρόκειται για μια αληθινή και μοναδική ιστορία για την κατάρριψη των στερεοτύπων, όπως μας είπε ο Άγγελος, και για την αξία της μόρφωσης, ακόμα και στις πιο δυσμενείς συνθήκες που είναι το διαβατήριο για μια καλύτερη ζωή. Εκτός από το 5ο Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας που σηκώνει αυλαία στις 14 του Νοέμβρη, να πούμε ότι συνεχίζονται και κάποιες προβολές ντοκιμαντέρ. Σήμερα υπήρχε η προβολή στις 5, αλλά θα είναι και αύριο την ίδια ώρα στο Δαναό, του εξαιρετικού μουσικού ντοκιμαντέρ του Νίκου Σκαρέντζου με τίτλο «Μάρκος», μια έτσι βιογραφία για τον μοναδικό Μάρκο Βαμβακάρη και για το πώς η μουσική του εμπνέει και τη νέα γενιά μουσικών και όχι μόνο. Αύριο λοιπόν 13 Νοεμβρίου στις 5, όσοι μπορέσουμε να πάμε έτσι λόγω των δυσμενών συνθήκων με την κυκλοφορία λόγω του μαραθωνίου, αλλά να πούμε ότι θα υπάρχει και ξανά μια προβολή στις 10 παρατέταρτο την Τρίτη 15 Νοεμβρίου για το ντοκιμαντέρ του Νίκου Σκαρέντζου «Μάρκος». Είναι και μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ και θα έχετε την ευκαιρία να το δείτε και από τους δέκτες της τηλεόρασης. Σαφέστατα βέβαια είναι άλλο πράγμα η μεγάλη οθόνη και στηρίζουμε τα ελληνικά ντοκιμαντέρ στις αίθουσες. Συνεχίζεται το ντοκιμαντέρ Moonage Daydream για τον David Bowie, έτσι 2 ώρες μαγικές σε διάφορες αίθουσες, αξίζει την προσοχή μας, όπως αξίζει και το ντοκιμαντέρ της Δήμητρα Ζήρου στη χώρα του Πάγου και της Φωτιάς, το οποίο συνεχίζει ακόμα το ταξίδι του στην ταινιοθήκη της Ελλάδος και στον κινηματογράφο Διάνα στο Μαρούσι. Ακόμα πρόταση για αύριο Κυριακή 13 Νοεμβρίου στις 4 είναι το τελευταίο παρασκήνιο με τίτλο «Τροαδίτησες» του Γιώργου Σκέβα που θα προβληθεί στα Κάτω Πατήσια. Στο 8ο Γενικό Λύκειο Αθηνών, ένα σχολείο ιστορικό με έναν εντυπωσιακό αριθμό επιτυχημένων και επιφανών αποφύτων στα γράμματα, τις τέχνες, τις επιστήμες, την πολιτική και το στίβο της ζωής. Εκεί ο Γιώργος Σκέβας κινηματογράφησε τις εργασίες του θεατρικού εργαστηρίου του σχολείου κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης σχολικής χρονιάς το 2012 και 2013 και δημιούργησε ένα ξεχωριστό και πολύτιμο επεισόδιο για την εμβληματική εκπομπή «Παρασκήνιο». Το παρασκήνιο αυτό έμελε να είναι το τελευταίο που γυρίστηκε και δεν προβλήθηκε ποτέ γιατί προσέκρουσε τότε στο αλίστου μνήμης «Μαύρο» της ΕΡΤ. Στην ταινία αποτυπώθηκε η πρόθεση να ερευνηθεί ο κόσμος της τραγωδίας και η σύνδεσή του με το δημοτικό τραγούδι για να τιμηθεί η σπουδαία Δόμνα Σαμίου που μόλις είχε αποβιώσει. Φέτος συμπληρώνονται 10 χρόνια από το θάνατό της και η προβολή τιμά τη ζωντανή μνήμη της. Και μία πρόταση για την Δευτέρα. Όσοι μας ακούτε έτσι από πιο κεντρικά σημεία της Ελλάδος, το ντοκιμαντέρ της Νέλης Ψαρού και του Ιωάννη Λαζάρου, το σχέδιο, μέρος δεύτερο, με τίτλο «Πάρτι συνεργειών», θα προβληθεί στις 6.30 ώρα τη Δευτέρα, όπως είπαμε, στο Θόλο, στην αίθουσα του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας. Η δημιουργή θα είναι εκεί και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους δημιουργούς. Τέλος, βάλτε στο πρόγραμμα για την Κυριακή 27 Νοέμβρη Μουσείο Μπενάκη Girl Gang Influencers στον Καθρέφτη, μια πολυβραβευμένη ταινία ντοκιμαντέρ από το Kinder Dogs. Μπορείτε να μπείτε στο Kinder Dogs στο site και να διαβάσετε περισσότερα και για το πώς θα προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Είναι έτσι το ραντεβού της Κυριακής στο Μουσείο Μπενάκη με αυτό το πολύ αγαπητό νεανικό φεστιβάλ Kinder Dogs. Μην ξεχνάτε βέβαια και το Earthflix που έχει πάντοτε on demand σπουδαίες ταινίες και ντοκιμαντέρ. Αυτά τα νέα από το υπέροχο αυτό κινηματογραφικό είδος. Ντοκονέαρ τέλος για σήμερα. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο με αυτή την εκπομπή, αλλά συνεχίζουμε με μουσική σε 24 καρέ.